93,9 FM.
Продължаваме разговорите в ефира на Радио К2. Сега на линия е Анна Янева, народен представител от Коалиция за България. Здравейте, госпожо Янева.
Здравейте, госпожо Маринова.
Веднага трябва да ви попитам, необходим ли е, смислен ли е, защо точно сега вотът на недоверие, който внесахте заедно с част от Атака и един независим депутат, разбрахме, че на 23-ти, нали така, на 23-ти
да,
ще бъде?
Да, точно така, на 23-ти дебат. Ще бъдат дебатите.
Искам да ми изясните по-подробно, защото някак малко отзиви, малко мнения, малко подробности за този вот още се получават и затова искам за нашите слушатели да бъдат по-подробно информирани.
Аз мисля, че вота е абсолютно навременен. Ние го заявихме още с обсъждането и гласуването на решението на парламента за спиране на АЕЦ Белене.
Да.
Вярно е, че сме само с народни представители от Атака и независим, но това според мен не е най-важното. Важното е, че в случая ние ще имаме възможността още веднъж да заявим своята позиция, да кажем мнението си, да представим нашите аргументи и разбира се да чуеме така един по-ясен отговор от страна на министър-председателя на управляващото мнозинство, защо след 3 години на протакане се стигна до това решение.
Да. Да.
Веднага искам да кажа, че ние сме наясно с резултата от този вот.
Да, тук в тази няма съмнение. Така
не храниме някакви съмнения в тази посока, но за нас той е навременен и с тези аргументи, които казах преди малко, иначе както всичко останало ще отиде и ще замине. Освен това, вие знаете, че ние като партия взехме решение и за събиране на подписка за референдум.
Така
че това са действия от страна на Коалиция за България, на Българската социалистическа партия, за една ясна политика и разбира
се... Да, цялостна програма по отношение на спирането на този ядрен обект. Госпожо Янева, вие сте наясно какви ще бъдат аргументите на правителството. Наясно сте и с голямата атака, на която ще бъдете подложени като партия, като парламентарна група, за това, че като беше толкова хубава, защо не я построихте? За това, че изпадате в изолация, за това, че това е предизборна стъпка за овладяване на Конгреса на Българската социалистическа партия. Тези аргументи вече прозвучаха. Какъв е вашият отговор?
Кой е казал, че сме в изолация?
Аз
смятам, че сме в изолация.
Всички...
А това, че в Народното събрание...
Да, за Народното събрание говоря.
Това е така. И е, така бих казал, отговорност на другите политически сили, но ако вземем предвид проучване общественото мнение,
Вие имате ли,
имаме подкрепа.
Имате ли конкретни, това щях да ви попитам, конкретни данни за нагласите в общественото мнение по повод проекта АЕЦ Белене?
Значи това, което излезе по медиите, оттам имаме, не сме правили специално проучване, но това показват данните.
Така.
И това показват и вече протестите от страна на гражданите, разбира се, в Белене, изобщо от региона, който е най-засегнат от взимането на това решение. Така че аз в никакъв случай не мисля, че ние сме в изолация. Що се касае до аргументите, какви са аргументите на управляващите? Защо ние не сме го построили? И аз мисля, че всеки трябва да знае, че строителството на една атомна електроцентрала не става за години и две. Има процедури, които трябва да се извървят.
Но...
И те не зависят от моето желание или на моята партия. Зависят от спазването на законите в страната и разбира се всичко свързано с ядрената безопасност.
Да.
Знаете, процедурата е свързана с изборна площадка. Това не е казваш днес, утре.
Да.
Това е площадката. Второ, след това трябва да се лицензира тази площадка. И аз дори бих задал един контра въпрос в момента. Да, сега казваме, че ще строим вчера Министерския съвет е взел решение за строителството на седми реактор на площадката на Козлодуй.
Да.
Ако не бъде лицензирана тази площадка?
Да.
Кой може да каже дали може да бъде лицензирана? Не зависи от волята и желанието на политиците.
Разговарям с Анна Янева, народен представител от Коалиция за България. И последния аргумент, с който се атакува вашето желание да внесете вот на недоверие, е това, че е предизборна кампания за предстоящия конгрес.
Аз не смятам, че изобщо е предизборна.
Те всички го повтарят.
Да, аз го чувам, но да. Това е несъстоятелно, откровенно казано. Да. Какво има общо нашия конгрес с решението за вода на доверие?
Сергей Станишев да спечели още точки с това, че е последователен в своята позиция. Макар, че аз отговарям точно по този проблем, двамата кандидати са на едно и също мнение.
Да, аз мисля, че това в никакъв случай не е предизборна агитация и няма да послужи за избора на председател на Националния съвет на Българската социалистическа партия.
Още един такъв конкретен въпрос във връзка с вота на недоверие, защото имам да ви питам и други важни неща. Отношението към Атак. Наясно сте, че след като вие имахте една доста по-негативна и по-дистанцирана позиция спрямо Атака, изведнъж сега в този вот на недоверие поканихте те да участват и те се съгласиха. Това няма ли да навлече върху вас негативи от по-особената позиция на Атака по ред въпроси, свързани с и вътрешната, и международната политика?
Не бих казала, че би довело до такива последствия. Такова е желанието на част от депутатите от Атака. Вие знаете, че не всички депутати подписаха. Така че това е тяхната позиция и не виждам как тя може да се отрази негативно върху...
Крайни националисти, вие самите ги атакувахте за техния крайен национализъм. Изведнъж сега вие заедно с тях участвате в този толкова важен политически акт, като внасяне на вот на недоверие.
Да, така е, но този вот на недоверие е свързан с конкретен проект.
Да.
И това е строителството на АЕЦ Белене. И всеки, който подкрепя проекта и иска да се присъедини към нашето желание за вот на недоверие, аз не виждам проблем.
Да.
И в никакъв случай това не означава сближаване на позициите на Коалиция за България с Атака. Мисля, че това е достатъчно ясно.
Така, няколко въпроса от последните дни. Започвам с литър бензин 7 лева, ако започне война в Иран. Няма да караме коли, обещанието на премиера. При най-лошия сценарий в Иран, цената на бензина у нас ще стигне максимум 3 лева, прогнозата на експертите. Вашата, госпожо Янева, още повече, че вие бяхте заместник министър точно на Икономическото министерство и сте наясно с материята.
Прогноза за цената на...
Не прогноза, а кой се приближава до истината. Бойко Борисов или експертите? И веднага ще ви кажа защо ви питам.
Да,
защото, нали разбирате, казва се на народа, 7 лева цена на литър бензин, няма да си карате колите. След това, като стане 4-5 лева, ще се каже, ето, прекрасният човек, който успя да ни спаси, да не ни е 7 лева бензина. Това са такива хватки от пиар кампаниите. Затова ви питам вас като човек, който повече се доближава до експертите, отколкото до политиците по този въпрос. Какво е вашето мнение? Какъв развой на петрола ще стигне в следващите няколко седмици и месеци? Защото пък от два дни има и обрат в цените на петрола. Те тръгнаха надолу на световните пазари, точно защото Иран реши да води преговори за ядрената си политика.
Ами аз откровенно съм на страната на експертите, защото в случая те правят един подробен анализ и оттам правят и перспективата.
Uh-huh.
Аз слушах интервюто с Бойко Борисов. Бих могла много да кажа, но ще се въздържа, защото така не могат да се пускат в общественото мнение 7 лева бензина. Yeah. Няма да си караме колите. Аз мога да напомня какво каза Бойко Борисов, когато дойдоха на вас. Да. Ще свалим всички от колите. Ама свалиха ли ги от колите?
Да.
Напротив. Така че по този въпрос, моето мнение е на експертите и се надявам наистина това да се окаже вярно, защото още по-драстично увеличение цените на горивата, знаете, ще доведе не само, че ще слезем от колите, това според мен е най-малкият проблем, а отражението, което ще даде върху икономическите субекти. И това е големия проблем в момента, но наистина си мисля, че по-скоро ще има задържане, следейки какво се случва на пазара на горива.
Да. Още един привидно частен въпрос, но той хвърли в паника немалка част от българското население, защото Валентин Николов, заместник министър на икономиката, енергетиката и туризма, каза само преди ден, че няма да имаме право да се отказваме от централно топлоподаване. Разбира се, депутатът от ГЕРБ Диан Червенкондев каза, че пък друга позиция ще защитава, но вашата позиция каква ще бъде? Ще ставаме ли Робин от топлофикация?
Не, вижте, това за мен е най-малкото несериозно.
Mm-hmm.
Това е ограничаване на права на българските граждани. Какво значи няма да имате право да се отказвате от централното топлоснабдяване? Първо е ограничаване на права. Второ, какво ще се случи, като не дадем това право на гражданите, да, на абонатите? Да не би топлофикация да стане по-добре във финансово отношение, да бъде печеливш? Какво от това, че няма да ми дадат право да се откажа, а аз се отказвам, защото нямам средства да го платя?
Да,
не,
да,
по други причини. Да. И затова хората се отказват. Значи, аз няма да имам право да се откажа, но ще съм длъжна да плащаме с какво?
Ама не, той и сега е така, да ви кажа откровено.
Но той и сега е така, но все пак там, където имат решение етажната собственост, взимат решение и се отказват.
Да.
А след защото... това няма да имат и това право.
Не
което
знам.
Е абсурдно. Абсурдно. Аз мисля, че заместник министър Николов не го обмисля сериозно. Да. И дано да съм права.
Да, да, дано това не се случи, разбира се. Но колкото до плащането, вие не знам дали сте абонат на...
Абонат.
Знаете какви огромни средства плащаме извън реално консумираната топлоенергия от всеки един от нас като абонат. Това е едно безумие, което аз не знам дават ли си реално сметка в топлофикационните дружества, че точно това ще ги срине тях. Това изключително недоверие, което вече имаме ние абонатите към тях, дружествата, които ни снабдяват с топлинна енергия.
Да, госпожо Маринова, вие поставяте един много сериозен въпрос, свързан с доверието на абонатите, да, към топлофикационните дружества. И това е, така бих казала, сериозен проблем, върху който всички топлофикационни София, включително топлофикация София, което е най-голямата топлофикация с най-много абонати, трябва да направят всичко възможно, за да върнат доверието на абонатите.
Да.
Защото аз ще кажа, че централното топлоснабдяване няма алтернатива. Да, има газ, има хора с електричество, на въглища, на дърва, но самите ние като граждани, и аз и вие, добре си спомням това минало време, когато бяхме на такова и какви са, да, удобствата за гражданите. Само че трябва да имаме доверие, че не ни лъжат.
Е, това е. Нали? Това е големия проблем.
Че
това е проблема с енергоразпределителните дружества, това е проблема с топлофикационните дружества. Та, ако щете, това е и проблема, който изпитваме към така наречената политическа класа, без да ми се обиждате.
Защото не, вие сте виновни за това.
Част от нея и вече 20 и няколко години едно и също положение. Хората не вярват на своите политици. Но продължаваме нататък с доста важни въпроси. БНБ обяви война на правителството по повод решението за промени в закона за сребърния фонд. Според Националната банка, проектът трябва да се оттегли поради съществени рискове за макроикономическата и финансовата стабилност в България. По спомените на Пламен Орешарски, депутат от Коалиция за България и бивш финансов министър, за 22 години преход такъв случай не е имало, да влизат в конфликт две такива институции като правителство и БНБ. Защо според вас Централната банка изостави обичайния си дипломатичен тон и отправи тежки публични упреци срещу изпълнителната власт по повод Сребърния фонд?
Вижте, това наистина е безпрецедентен случай.
Да.
БНБ да се обяви против решение на Министерски съвет.
Така?
Безпрецедентен. И то толкова явно, веднага. Ние предупреждавахме,
така,
като група Коалиция за България в парламента, че имаше вече такива анонси от страна на вицепремиера Дянков, че средствата от Сребърния фонд ще се използват за погасяването на така наречения заем на Милен Велчев. И ние предупреждавахме, че по този начин ще се откраднат парите за Сребърния фонд. Защото, вие добре помните, Сребърния фонд беше създаден именно за да подпомогне пенсионната реформа и за да могат с тези средства, набраните средства във фонда, да се поеме тежестта след 2018 година.
Така.
Такива бяха нашите разчети, мисля, че са правилни. Сега изведнъж се предлага, защо се предлага, един от аргументите е, че ниска била доходността на Сребърния фонд. Е, кой управлява този фонд последните три години? Не го управляваме ние. Господин Дянков и министъра на социалната политика Младенов. Защо не предприеха включително законодателни мерки, за да могат средствата в Сребърния фонд да имат по-голяма доходност? Никой не е мислил по този въпрос. Но сега най-лесното е да вземем парите за държавни ценни книжа, да си платим сега, както казаха, 30% до година 40%, което означава да вземем 70% от Сребърния фонд. Няма да се учуда, ако и малко повече, докато са в управлението тези господа, и наистина да поставим пенсионната система в изключителен риск.
Да.
И това наистина е риск, защото средствата са в БНБ, но те са в БНБ, защото това са сигурно. Имаш сигурност за тези средства.
Да.
И в този смисъл, наистина, аз поздравявам БНБ за позицията, защото наистина не се е случило такова нещо.
Накрая само две минути имаме още и един много значим въпрос. Защо стигнахме до външни облигации? Какво означава, че Министерският съвет реши да се емитират книжа в размер на 2 милиарда лева? Какво следва от това? Анна Янева, народен представител от Коалиция за България.
Ами, от какво следва? Какво следва? Следва 2 милиарда заем.
Така.
С което ще погасим първия падеж януари 2013 година и продължаваме да си плащаме.
Така. Това беше очаквано действие.
Ами вижте, до някъде очаквано, но никой не мислеше допреди две, би казал и три години, как ще се връщат тези средства. Ами има време. Сега, разбира се, най-лесното е това.
В интерес на истината, тройната коалиция остави сериозен резерв, който можеше да покрие този заем.
Аз за това имах предвид, когато казвам, че никой не мислеше за това, че идва падежа,
така,
колкото в 2009 година, 2013 да изглеждаше далече. Затова наистина резерва можеше да послужи. За съжаление обаче всички сме свидетели какво се случи с резерв. Изкарчихме си го с него, каквото можахме, изкарчихме. Сега дойде, изкарчихме и здравните вноски, знаете, 1,4 милиарда, които министър Дянков взе от здравната каса. Нали? Сега ще вземем и от Сребърния фонд.
Аз ви благодаря за
пенсимистка.
Да, аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви светли, хубави празници и днес успешен ден.
Аз също ви желая много хубави празници, живи и здрави на вас, на предаването, на слушателите.
Благодаря ви.
И дано да ни е по-добър по-нататък живота.
Дано.
Всичко добро.
Благодаря.
Всичко
Анна добро. Янева, народен представител от Коалиция за България.